Dobro je poznata činjenica pritiska koji je Rusija u nedavno vreme doživljavala od strane medija. Politička situacija i potezi, sankcije, pokretanje novog hladnog rata utiču na sveopštu sliku koju javnost može dobiti o Rusiji. Poznato je da je i ovo svetsko prvenstvo u Rusiji izuzetno očekivana prilika ruskih zvaničnika da bi se popravio imidž koji svet o Rusiji ima. Hiljade ljudi iz čitavog sveta su se uputili u Rusiju da bi prisustvovali ovom najvećem festivalu fudbala, koji je prikladno i nazvan Šampionatom mira. Kada su stigli, tu su ih sačekali dobrodušni, izuzetno prijatni i gostoljubivi ruski narod. Na svakom koraku se može primetiti koliko znači običnom ruskom čoveku da se gosti njihove zemlje osjećaju sigurnim, dobrodošlim, da žele da im izađu u susret na svakom koraku. Engleski jezik, začuđujuće, pomalo, jeste prepreka. Trebalo bi dublje ući u tu tematiku da bi se izveo zaključak zašto Rusi ne poseduju konverzacijsko znanje engleskog jezika. Jedan od razloga je taj što je 99% sadržaja na ruskoj televiziji sinhronizovano na ruski jezik, tako da su prilike da Rusi budu izloženi engleskom govoru svedene na minimum. Bez obzira na tu prepreku, Rusi su je prebrodili ljudskošću, slavenskom toplom i otvorenom dušom, čistim namerama, ljudskim iskonskim vrlinama, ali i muzikom. Stara ruska numera, Kalinka, odzvanja ulicama čitave Rusije i pevaju je svi na FIFA fan festovima širom Rusije. Sami navijači iz svih zemalja sveta kažu da su Rusi topli ljudi. A Rusima je izuzetno stalo do toga kako će ljudi iz čitavog sveta videti njih i njihovu državu. Kao što je Pavel rekao, jedan od mnogih Rusa domaćina svetskog prvenstva, oni žele da svet ne vidi Ruse kao jedan ljuti narod, već da su oni mnogo više od toga.
Maybe I speak Russian.
No? English.
English, if you can. It's very important for Russian people, yes. But Russian people is very friendly. Russian people is very friendly for any people,
anyone that comes in.
Yeah.
That's what I wanted to ask you. There is a lot of nationalities here.
Yeah.
Costa Rica, South American.
More nationality is friendly, and I think it's a myth for Russian only beer, only drink, only two, no sport. I don't know why people evolved think about this.
What are Russian people about? What is most important for Russian people?
For beer, for alcohol drink, for I don't know why. Why tomorrow? Tomorrow drink, tomorrow beer in the street, beer.
But from your perspective, when you tell me what is about Russians, what is important for Russian?
Important? Yeah. Important for Russian? World Cup? No. Very important. No game. Very important for people. People come here. People come to Russia. Come to Russia, yeah. People
to see the real Russia.
To learn Russia. Uh-huh. Learn Russia. See Russia people. More friendly, not strong, not angry people. Yeah. It's very important.
Thank you.
World Cup, not doesn't matter. World Cup. Maybe champion, Argentina, Australia, I don't know, Serbian, Germany, I don't care, I don't know.
As long as everybody feels good
for
here.
For me and my friends, I think very important, all people in the country like him.
Rusi imaju poseban afinitet prema Srbima. Nebrojano puta su me zaustavili kada su čuli Srbija, zagrlili, rekli mi da smo braća, tražili da se fotografišemo. Jednom, U tramvaju je jedan Rus na mobilnom telefonu odmah našao srpsku himnu Bože pravde, tako da je himna Srbije sljedećih nekoliko minuta ispunila tramvaj na šinama Rusije. Rusi na vrlo sličan način prihvataju sve ostale navijače, goste njihove zemlje. Taj njihov pristup sam mogao da primetim sa navijačima Australije, Kostarike, Senegala, Kolumbije i mnogih drugih država, očito bez obzira na religijsku ili nacionalnu pripadnost. Šampionat mira, izuzetan trud uložen ka bezbednosti svih koji na bilo koji način učestvuju na ovom prvenstvu u Rusiji, za sada je upravo to, šampionat mira čitavog sveta. Lepa poruka svetu dolazi iz Rusije ovih dana.